Raamattutunti aiheenani tähän seminaarin viimeiseen kokoukseen, kokoushetkeen on, onko käärme luikerellut ennalleen asettamisen paratiisiin? Ja puhun luonnollisesti aiheesta sen vajavaisen tiedon ja ymmärryksen valossa, jonka Jumala on minulle sanastaan suonut. Ja käytän vapahtajastamme alkuperäistä hebrealaista nimeä Jeshua. Muutama Raamatun kohta lähtötekstiksi. Apostolien teot 3 jakeesta 19 jakeeseen 23. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Ja sitten alkutekstin mukaan, taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Galattalaiskirjeen 1. luvusta, jakeet 6-12. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin. Joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumi. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Ja 2. luvun alusta. Sitten 14 vuoden kuluttua minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa. Esitin sen yksityiskohtaisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseänsä. Noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Ja nuo, joita jonakin pidettiin, millaisia lienevät olleet, ei kuulu minulle. Jumala ei katso henkilöön. Nuo arvossa pidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään. Vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille. Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolin toimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa. Ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä mennäksemme me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. Meidän oli vain muistaminen köyhiä ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. Ja vielä 3. luvun alusta. Oi te älyttömät kalattalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden silmäen eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niinkö älyttömiä olette, te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet, jos se on turhaa ollut? Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saakohan sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Ja vielä Paavalin toisesta kirjeestä korintolaisille 11. luvun alusta 4 jaetta. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsittekin. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella, minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Lukemassamme Raamatun tekstissä puhutaan ennalleen asettamisesta. Taivas pidättää Jeesua Messiaan luonaan niin kauan, kunnes kaikki asiat asetetaan kohdalleen. Tämä ennalleen asettaminen koskee muun muassa Israelia, Jumalan seurakuntaa, ajanlaskua ja kalenteria, Raamatun juhlia ja lepopäivää eli sapattia, maapalloa ja luomakuntaa, uskovien ennalleen asettamista ylösnousemustilaan ja niin edelleen. Hyvin keskeisenä on seurakunnan ennalleen asettaminen, mutta siitä ei saa tulla tiukkapipoisten suljettu lahko, vaan se on tarkoitettu kaikille uskoville uuden liiton armon ja vapauden pohjalta. Apostolinen alkuseurakunta, kuten sitä Uuden testamentin sivuilla ja vallankin apostolien teossa ja kirjeissä kuvataan, oli yksisydäminen toisiaan rakastava uskovien joukko, joka noudatti Jumalan sanaa ja Jumalan käskyjä, kunnioitti Tooraa, eli Toraa niin kuin se hebreaksi on, Jeesua Messiaan opetuksia sekä vietti sapattia ja Herran alkuperäisiä juhlia uuden liiton armon ja vapauden pohjalta, kuten Uusi testamentti ja vallankin apostolien teot ja kirjeet osoittavat. Jeesua noutaa seurakunnan, joka on puhdistettu Jumalan sanan vedellä, niin ettei siinä ole tahraa eikä ryppyä, kun hän asettaa sen eteensä, kuten Efesolaiskirjeen 5. luku jakeet 25-27 osoittavat. Se on seurakunta, joka on palannut kristinuskon israelilaisille juurille, mutta ei rabbinistiseen judaismiin, Tooran orjuuteen, vaan alkuseurakunnan käytäntöön ja opetukseen, uuden liiton armon ja vapauden pohjalta. Tämä prosessi on parhaillaan hyvin voimakkaasti käynnissä Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Samalla sielunvihollinen joukkoineen on myös herännyt ja alkanut häiritä ja aiheuttaa sekaannusta niin, että ennalleen asettaminen menisi vikaraiteille ja vastustajat saisivat vettä myllyyn, kun he syyttävät ennalleen asettamista judaismiksi, lainorjuudeksi ja jopa harhaopiksi. Apostoli Paavali joutui aikoinaan lähettämään voimakkaan kirjeen Galatian seurakunnille, nykyisen Turkin alueelle, ja oikaisemaan heidän vikaraiteille menossa olevaa uskoa. Samoin Paavali joutui lähettämään kirjeen Korinton seurakunnalle ja varoittamaan heitä toisenlaisesta evankeliumista kuin mitä hän julisti Messiaan valtuuttamana ja ilmoittamana. Jotkut ovat tulkinneet virheellisesti Paavalin kirjettä galattalaisille ja tulkitsevat, että Paavali siinä samalla kieltää sapatin ja Herran juhlat ja Tooran noudattamisen ja juhlien viettämisen, että se olisi judaismia ja lain orjuutta. Silloinhan Paavali olisi jakomielitautinen, kun hän kuitenkin vietti sapattia ja Herran juhlia jopa Korintossa ja Filippissä Kreikan alueella, jossa vietettiin pesahia eli pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa, kuten apostolien teot 20 jae 6 ja ensimmäisen korintolaiskirjeen 5. luku jakeet 6-8 osoittavat. En usko, että Paavali oli skitsofreenikko, vaan tulkitsijat ovat tulkinneet galattalaiskirjettä itse jakomielitautisesti, eikä sopusointuisesti kokonaisvaltaisen Raamatun tulkinnan mukaan. On myös niitä, jotka pyrkivät ennalleen asettamaan seurakunnan ilman Israelia. Se on kuin söisi kanakeittoa ilman kanaa. Kun aloitin pioneerina ennalleen asettamisen julistamisen noin 36-37 vuotta sitten, silloin sitä kummasteltiin, vastustettiin ja syytettiin harhaopiksi. Vielä tänäkin päivänä ennalleen asettamisella on paljon vastustajia jopa eräiden Israel-piirien ja ohjelmienkin piirissä. Nyt kun ennalleen asettaminen on mennyt eteenpäin melko voimakkaasti Suomessa ja muuallakin, yksilöiden ja monien messiaanisten uskovien ryhmien kohdalla, on sielun vihollinen luikerellut terveen evankeliumin ja ennalleen asettamisen opetuksen joukkoon ja pyrkii tekemään sekaannusta ja häiriötä niin, että työ menisi vikaraiteille eikä menestyisi. Näitä häiriötekijöitä ja vieraita oppeja ovat aiheuttamassa myös monet Suomen ulkopuolelta tulevat valheopettajat, muun muassa Amerikasta, siellä tulee paljon hyvää, mutta myöskin vähemmän hyvää, joiden opetuksia luetaan ja kuunnellaan, vaikka opetus ei ole kaikilta osin Raamatun mukaista. Muun muassa tätä torontolaista villitystä välillä meinaa esiintyä uudelleen, vaikka se virus on suurimmaksi osaksi Suomessa onneksi kuollut. Se on muuttanut muotoaan, ottanut niin kuin keisarille uudet vaatteet. Tällä raamattutunnilla tarkastelemme joitakin piirteitä messiaanisen uskon perusteista sekä niitä vikaraiteille menemisen vaaroja, joita on tullut ilmi viime aikoina. Kaiken tarkastelun pohjana on vain Raamattu, erehtymätön Jumalan sana. Käymme nyt tarkastelemaan messiaanisen uskon perustotuuksia, joita vastaan on esitetty epäilyksiä tai jopa mitätöity niitä. Ensimmäinen asia. Raamattu eli Jumalan sana on totuus. Psalmi 119 jae 106 sanoo, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Samoin Jeesua sanoo Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, aivan vahvistaen tämän jakeessa 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Koko Raamattu, Vanha ja Uusi testamentti ovat erehtymätöntä Jumalan sanaa, ja oikein tulkittuna kokonaisvaltaisesti ei ole mitään ristiriitaa Vanhan ja Uuden testamentin välillä, niin kuin Benjaminkin tuossa edellä kertoi. Matteuksen evankeliumin lopussa, juuri ennen Jeesuan taivaaseen astumista, Hän antoi opetuslapsilleen tämmöiset ohjeet. Matteus 28, jakeesta 18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jeesuan opetukset uudessa liitossa, ne ovat meitä uskovia varten, kaikkia varten. Ja Raamattu todistaa, että Jeesua puhui vain sen, mitä Isä Jumala hänen käski sanoo. Esimerkiksi Johannes 2, jakeesta 28. Niin Jeesus sanoi heille, kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut. Sama ajatus Johanneksen evankeliumin 12. luvussa. Jakeet 48 ja 49. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhumaan. Eli ne on suoraan Isä Jumalalta ne sanat, jotka Jeesua puhuu. Edelleen Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeessa 63 Jeesua sanoo, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Apostolit, jotka olivat Jeesuan kanssa kuuntelemassa hänen opetuksiaan, välittivät alkuseurakunnan päivinä nämä opetukset eteenpäin, ja ne ovat meitä varten Uuden testamentin sivuilla. Nyt on esiintynyt sellaista puhetta, että Uutta testamenttia ei pidä ottaa vakavasti, pitäisi vaan lukea Vanhaa testamenttia. Silloin me halveksimme itse Isä Jumalaa, joka välitti sanansa poikansa Jeesuan kautta, ja Jeesua antoi edelleen evankeliumin sanan apostoleille vietäväksi kaikkeen maailmaan. Jos torjumme Jeesuan sanat, jonka apostolit meille välittivät, ei meillä ole ikuista elämää. Ne sanat ovat henki ja elämä, ja jos me torjumme ne, niin silloin me torjumme elämän. Jo Mooses ilmoitti, että ei joka kuule hänen kaltaisensa profeetan, eli Jeesua Messiaan sanoja, hänet hävitetään kansasta. Ovatko sitten apostoli Paavalin opetukset Jumalan sana? Kaikkein voimakkain hyökkäys on kohdistunut apostoli Paavalin opetuksiin, pakanain apostolin opetuksiin, että ne ovat sekavia eikä niitä pitäisi ottaa ollenkaan huomioon eikä lukea niitä. Paavali sanoo hyvin selkeästi galattalaiskirjeessä, josta luimme, että hänen julistamansa sana ei ole ihmisten mukaista, vaan Jeesua Messias on sen hänelle ilmoittanut. Apostoli Pietari antaa myöskin selkeän lausunnon Paavalin sanoista. Toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa jakeet 15 ja 16. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikea tajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Pietari vahvistaa, että Paavalin opetukset ovat jumalallisella auktoriteetilla esiin tuotuja pyhiä kirjoituksia, joiden kieroon vääntäminen tuo kadotustuomio. Tätä Paavalin kirjoitusten kierroon vääntämistä tekevät tietämättömät ja vakaantumattomat, kuten tänäkin päivänä tapahtuu. On kylläkin totta, niin kuin Pietarikin totesi, että Paavalin kirjoitukset ovat joskus vaikeatajuisia, koska Paavali oli saanut rabbin koulutuksen, mutta Raamatun kokonaisvaltaisen ilmoituksen valossa ne kyllä selviävät ilman ristiriitoja tulkinnassa. On siis hyvin vaarallista halveksia Paavalin kirjoituksia ja vääntää niitä kierroon. Tutkiessamme Raamatun kirjoituksia voimme käyttää apuna myös muita historiallisia ja kirjallisia lähteitä, mutta niiden pitää olla sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa. Jos käytämme Talmudia tai muita juutalaisia lähteitä apuna, niiden pitää olla lisää valaistuksena ja tukena Raamatun ilmoitukselle, mutta vaarana joskus on, että alamme noudattaa niitä traditioita ja rabbinistisia ohjeita, jotka saattavat olla ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa, ja saatamme joutua traditioiden orjuuteen ja luisua pois uuden liiton armon ja vapauden pohjalta. Sama koskee myös esim. Helsingin liberaaliteologisen tiedekunnan teologien opetusta, jotka romuttavat helposti Raamattuun perustuvan uskon. Siitä oli kuuluisa muun muassa edesmennyt teologi Räisänen, joka piti Raamattua vain inhimillisenä ihmisten kirjana, jota oli lupa arvostella ja kyseenalaistaa, ja näin romuttaa usko Jumalan sanaa. Edesmennyt lakitieteen tohtori Nousiainen kävi vanhoilla päivillään vielä sitten harrastuksenaan teologista ja suoritti siellä teologian kandidaatin tutkinnon, ja hän totesi siitä laitoksesta, että hyvä kun usko säilyi. Mikä merkitys on sitten traditioilla, perinteillä? Katsotaanpa muutama kohta apostolien teoista, jotka koskettelevat apostoli Paavalin elämää. Apostolien tekojen luku 24, 14-16. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa, eli Toorassa ja profeetoissa. Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhurskasten että vääräin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten kanssa. Apostolien teot sitten 25, 7 ja 8. Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista hänen ympärilleen, ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen. Sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi, minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia, enkä pyhäkköä, enkä keisaria vastaan. Hän ei sano tässä Raamatun lakia, vaan juutalaisten lakia, viittaa traditioihin. Ja apostolien teot 28, 17. Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset, kun he olivat kokoontuneet, sanoi hän heille, miehet, veljet, vaikka en ole mitään tehnyt kansaamme tai isiemme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin. Lukemistamme apostolien tekojen jakeista käy ilmi, että apostoli Paavali noudatti Tooraa ja profeettoja ja myös noudatti Israelin traditioita, perinteitä. Sellaisia perinteitä, jotka eivät ole ristiriidassa Raamatun totuuden kanssa, voi noudattaa, ja ne voivat olla rikastuttamassa uskon elämää, muun muassa sapatin viettoa ja Herran juhli. Traditioiden noudattamisesta ei kuitenkaan saa lisäpisteitä Jumalalta, koska ne eivät ole Herran käskyjä tai ohjeita, jotka on pakollisia noudattaa. sellaiset perinteet, jotka ovat selkeästi ristiriidassa Raamatun totuuden ja Herran käskyjen kanssa, pitää repiä juurineen pois, kuten Jeesua opetti Matteuksen evankeliumin luvun 15 alkupuolella. Jos on sellaisia käskyjä, joilla sitten saadaan nurin kumottua, tai traditioita, joilla kumotaan Herran käskyt, niin sellaisia traditioita ei pidä noudattaa. Oli Jeesuan aikana mestareita sen ajan juutalaisuudessa ihmiset, että ne keksi jonkun perinnesäännön, tradition ja sillä sitten kumottiin Herran käsky. No kyllä mestareita tänäkin päivänä kristikunnassakin on, jotka sitten perinteillä kumoavat selvät Herran käskyt ja ohjeet. Otan yhden esimerkin koskien sapattikynttilöiden sytyttämistä, sytyttämisrukousta. Hebreaksi Baruch ata Adonai meleha olam aser gitsanube mitzvotave tzivanule hadlik ner shel sabat. Suomeksi. Kiitetty olet sinä Herra meidän Jumalamme, joka pyhität meidät käskyilläsi ja käsket meidän sytyttää sapattikynttilät. Toorassa eikä koko Raamatussa ole käskyä sytyttää sapattikynttilöitä. Sitä ei löydy, vaan kyseessä on rabbinistinen israelilainen perinne. Alun perin sapattikynttilät sytytettiin vain valaisemaan pimeää sapatti-iltaa perjantai-iltaa, johon rabbit ovat keksineet myöhemmin tällaisen rukouksen. En usko, että Jumala nakkaa ison kiven päähämme, jos siunaamme tällä siunauksella sapattikynttilät, mutta on hyvä tiedostaa, että siitä ei ole käskyä Raamatussa. Monet messiaaniset juutalaiset käyttävätkin mieluummin seuraavaa siunausta. Ensimmäisen kynttilän sytytys ja Jumala sanoi, tulkoon valo. Ja toiselle kynttilälle Jeesua sanoi, minä olen maailman valo. Älkää nyt tämän takia sitten lopettako sapattikynttilöiden sytyttämistä, mutta halusin tuoda tämän näkökohdan esille, josta ei ehkä jotkut ole tietoisia. On kuitenkin huomattava, että jos traditioista tulee niin tärkeitä, että noudatamme niitä orjallisesti ja vielä tuomiten toisia, jotka eivät noudata perinteitä, silloin on menty orjuuden tielle ja vika raiteille pois uuden liiton armon ja vapauden tieltä. On myös huomattava, mitä profeetta Jesaja sanoi näistä asioista. Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa luemme jakeet 10-20. Tämä on osoitettu Juudan kansalle ja Jerusalemille. Kuulkaa Herran sanate Sodoman päämiehet, ota korviisi meidän Jumalamme opetus sinä Gomorran kansa. Mitä ovat minulle teidän paljon teurasuhrinne, sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinas polttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen veren minä en mielisty. Kun te tulette minun kasvoini eteen, kuka sitä teiltä vaatii minun esikartanoitteni tallaamista? Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria. Suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uutta kuuta enkä sapattia. En kokouksen kuuluttamista. En vääryyttä ynnä juhlakokousta. Minun sieluni vihaa teidän uusia kuitanne ja teidän juhla-aikojanne. Ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt. Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä, vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule. Teidän kätenne ovat verta täynnä. Peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekonne minun silmäni edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Jesajan nuhdesaarna kansalle oli hyvin vakava. ulkonaisesta Jumalan palveluksesta, uuden kuun sapatin ja juhlien vietosta ei ole hyötyä, eikä Jumala siihen mielisty. Jos elämme synnissä ja tottelemattomuudessa, väkivallassa ja pahuudessa. Jesaja kehottaakin kansaa tekemään parannusta ja puhdistautumaan synneistä. Tärkeintä siis on, että olemme tehneet parannuksen ja että Jeesua Messiaan veri on puhdistanut meidät kaikesta synnistä ja vaellamme Herran tahdon mukaisesti uskon tiellä. Sama ajatus on myöskin apostoli Paavalilla Korinton seurakunnalle, se oli Kreikan, nykyisen Kreikan alueella, pakana alueella, 1 Korinttolaiskirje 5. luku jakeet 6-8. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Paavali kehottaa korinttolaisia Kreikan alueella viettämään pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa Jumalan sanan puhtaudessa ja totuudessa, eikä pahuuden ja ilkeyden hapatuksessa. Tämä on tärkeysjärjestys. Ensin parannus ja synneistä puhdistautuminen Jeesuan sovintoverellä, ja sitten saamme iloiten viettää sapattia ja Herran alkuperäisiä juhlia uuden liiton armon ja vapauden perustalta Herramme kunniaksi. Juhlat eivät myöskään ole pelastuskysymys, vaan iloisia kokoontumisia Herraa kiittämään, ikään kuin kertausharjoituksia tulevaa iankaikkista elämää varten. Myös israelilaisia tai muita perinteitä voi olla mukana, kunhan ne eivät ole Raamatun vastaisia. On hyvä löytää sopiva suomalainen tapa viettää sapattia ja Herran juhlia Herramme kunniaksi. Sitten hyvin keskeiseen asiaan, Jeesuan ristin sovitustyön merkitykseen, se on uskomme perusta. Luemme Johanneksen evankeliumin 3. luvusta tutun paikan 16-18. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Viime aikoina on esiintynyt jopa sellaisia väitteitä, että Jeesuan ristin sovitustyöllä ja sovintoverellä ei olisi merkitystä meidän pelastuksemme tai uskon elämämme kannalta. Mooses ylensi käärmeen erämaassa, ja se on esikuva siitä, kuinka Jumala lähetti poikansa maailmaan sovittamaan maailman synnit ristillä, niin että jokainen, joka uskoo häneen, saisi syntinsä anteeksi ja pelastuisi. Jeesua ilmoitti, että joka uskoo häneen, perii iankaikkisen elämän, mutta joka ei usko häneen, se on jo tuomittu. Tästä puhuu myöskin hebrealaiskirje hyvin selkeää kieltä. Hebrealaiskirjeen 9. luku, jae 15, jae 22. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ja 10. luvun alusta luetaan jonkin matkaa. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt, silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakääreon on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi Jumala. Kun hän ensin sanoo uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanohan sitten, katso minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Vanhan liiton eläinuhrit olivat esikuvaa Messiaan uhrista ristillä. Ja samalla joka vuotinen muistutus kansan synneistä, mutta ne eivät ottaneet pois lopullisesti syntejä. Kun Jeesus sovitti ristillä maailman synnit, hän samalla lunasti verellään vanhan liiton aikana tehdyt israelilaisten synnit niiden, jotka uskoivat Jumalaa. Syntien anteeksi antamus perustuu Jeesua Messiaan ristin sovitustyöhön ja hänen sovintoverensä tuomaan lunastukseen. Ilman sitä ei kenelläkään ole mahdollisuutta pelastua, saada syntejään anteeksi ja periä iankaikkista elämää. Tämä on kaikkein tärkein ja keskeisin asia koko evankeliumin ilosanomassa. Ja jos se murretaan, ei ole yhtään mitään. Sitten sellainen kysymys, onko Jeesua Jumala? Jesajan kirjan 9. luku, jakeet 5 ja 6 sanovat näin. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Jesaja sanoo tästä asiasta hyvin selkeästi, että Jumalan poika, juutalainen Jeesua Messias, Daavidin valtaistuimen perijä on väkevä Jumala. Ja sillä siisti. Häntä kutsutaan myöskin useissa Raamatun teksteissä vanhan liiton puolella nimellä Jahve. Otan yhden esimerkin täältä Jeremia 23, jakeet 5 ja 6. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesän. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme, hebreaksi Jahve Tzidkeinu, Jahve vanhurskautemme. Kun Messias tulee ja hallitsee 1000-vuotisessa Messian kuningaskunnassa, Daavidin valtaistuimella, häntä kutsutaan nimellä Jahve Tsidkeinu, Jahve vanhurskautemme. Samoin kun hän tulee öljyvuorelle, kun se halkeaa sitten kahtia, niin siellä sanotaan, että Herra tulee, Jahve tulee hebrean tekstissä. On myöskin huomattava se, kuten Jeesus sanoi Johannes 10.30, että hän on yhtä isän kanssa, ja hebrean teksti oikeastaan sanoi, että hän on ehad, eli yksi isän kanssa. Hän on yksi isän kanssa. Jumalan ykseys pysyy näin voimassa, koska isä ja Jeesus on yksi ja myöskin pyhä henki mukana. Mutta tämä ei tarkoita Jeesus yksin harhaoppia, jota sitäkin valitettavasti levitetään. Tässä kaikessa on myöskin otettava huomioon jumalallinen komentojärjestys. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 11 jae 3 sanoo näin. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää, ja että mies on vaimon pää, ja että Jumala on Kristuksen pää. Jeesus on 100-prosenttisesti jumalallinen ja 100-prosenttisesti ihmisen poika, yksi isän kanssa, mutta isä Jumala on ylin auktoriteetti ja Jeesus toteuttaa isän tahtoa. Sitten semmoinen kysymys. Onko juutalaisilla erilainen tie pelastukseen? Johanneksen evankeliumin 14. luku jakeessa 6 Jeesus sanoo hyvin hyvin yksiselitteiset sanat näin. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muutoin kuin minun kauttani. Tämä on hyvin yksiselitteisesti ilmoitettu. On myös esitetty väitteitä, että juutalaisilla olisi joku toinen pelastuksen tie kuin uskomalla Jeesuaan ja saada syntinsä anteeksi ja periä iankaikkinen elämä. Mutta Jeesuan oman ilmoituksen valossa se ei ole mahdollista. Myöskin apostoli Pietari ilmoitti Israelin vanhimmille ja hallitusmiehille ihan tämän saman asian. Apostolien tekojen 4. luku jakeet 8-12. Silloin Pietari pyhää henkeä täynnä sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta, hänen jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti hänen nimensä kautta, tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Tämän Pietari sanoi Israelin johtomiehille. Edelleen Pietari toteaa apostolien tekojen 15. luvussa jakeessa 11 apostolien ja vanhinten kokouksessa Jerusalemissa näin. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Eli me juutalaiset uskomme pelastuvamme samalla tapaa kuin pakanasyntyisetkin. Armon kautta Jeesua Messias. Uskon kautta häneen. Pelastustie on sama kaikille. Herran Jeesuan armon kautta. Uskomalla häneen. Israelin kansa ei ole yhtään sen parempi tai pyhempi inhimillisesti kuin Suomenkaan kansa. Samat synnit siellä on kuin meilläkin ja muun muassa Tel Aviv on homojen pääkaupungiksi julistettu. Israelin kansa tarvitsee Jeesuan sovitustyötä yhtä kipeästi kuin mekin ja Jumala joutuu tekemään puhdistuksen myös Israelissa, jotta siitä tulisi pyhä pappiskansa Messiaan kuningaskunta. Meidän tulee joka tapauksessa rukoilla ja tukea ja siunata Israelia ja juutalaisia, ei siksi, että he olisivat sen parempia kuin mekään inhimillisesti, vaan siksi, että Jumala on valinnut sen omaisuus kansakseen ja tekee siitä pyhän pappiskansan, ja kun me siunaamme sitä, me saamme itse siunauksia. Seisokaamme Israelin rinnalla uskollisesti loppuun asti. Sitten sellainen kysymys, että pitääkö muiden kansojen uskovat ympäri leikata fyysisesti Uudessa liitossa? On esitetty väitteitä, että muiden kansojen uskovat täytyy myöskin ympäri leikata fyysisesti. Vanhan liiton päivinä Israelin kansan keskuudessa muukalaiset ympäri leikattiin fyysisesti, jos he halusivat osallistua pääsiäisaterialle israelilaisten kanssa. Tästä kertoo toisen Mooseksen kirjan 12. luvun loppu, jossa puhutaan pääsiäisasiasta. Toorassa olikin sama laki muukalaisille, jotka asuivat Israelin kansan keskuudessa. Kun Uuden liiton päivinä herätys alkoi, tuli ensiksi uskoon lähinnä juutalaisia. Ja oli aivan luonnollista, että he noudattivat Tooraa ja ympärileikkasivat poikalapsensa ja niin edelleen. Mutta sitten alkoi myöskin muiden kansojen ihmisiä tulla uskoon. Ja silloin heräsi kysymys siitä, pitääkö heidät ympärileikata ja noudattaa Tooraa kuten israelilaiset, jotta he pelastuisivat, kuten fariseusten lahkosta uskoon tulleet vaativat apostolien ja vanhinten kokouksessa. Se on kirjoitettu apostolien tekojen 15. luku. Tätä kokoonnuttiin pohtimaan apostolien ja vanhinten kokouksessa, ja pyhän hengen vahvistamassa päätöksessä muiden kansojen uskovat vapautettiin fyysisestä ympärileikkauksesta ja Tooran alaisuudesta orjuudesta, kuten apostolien tekojen 15. luku kertoo. Ja Paavali kirjoittaakin roomalaisille roomalaiskirjeen 6. luvussa näin. Luemme sieltä jakeesta 14 eteenpäin. Muutama jake. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi? Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Paavali sanoo selvästi, että Uudessa liitossa ei olla Tooran orjuuden alla, armon alla ollaan. Mutta ei tämä tee mitättömäksi Tooraa. Kun Paavali puhuu, että emme ole Tooran alla, vaan armon alla, hän samalla sanoi, että olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Hebrealainen Uusi testamentti ilmaisee sen näin. Olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi Tooran muodolle, jonka johtoon opetukseen olette annetut. Uudessakin liitossa uskovat on annettu Tooran opetukseen ja johtoon, mutta ei orjuudessa, vaan uuden liiton armon ja vapauden perustalta, Jessuan opetuksen ja tulkinnan mukaisesti, rakkaudesta Jumalaan ja Messiaaseen, huomioiden uuden liiton tuomat uudistukset ja muutokset. Apostolien tekojen luvussa 21 jakeet 17-26 kertovat, että juutalaisuskovia ei vapautettu Tooran noudattamisesta eikä fyysisestä ympärileikkauksesta. Abrahamin liiton mukaisesti he edelleen ympärileikkaavat poikalapsensa. Paavali ympärileikkasi juutalaisten tähden Timoteuksen, niin kuin apostolien teot kertoo, koska hänen äitinsä oli juutalainen ja rappien käytännön mukaisesti ja tulkinnan mukaisesti Hän olisi tänäkin päivänä täysivaltainen juutalainen ja kuuluu ympärileikkaus. Muiden kansojen uskoville Paavali kumppaneineen levitti tätä vapauden sanomaa. Kun jotkut menivät Galatian alueelle Turkissa ja yrittivät pakottaa uskovia siellä Tooran orjuuteen ja ympärileikkaukseen, fyysiseen ympärileikkaukseen, joutui Paavali lähettämään sinne hyvin ankaran kirjeen. Paavali antoi myös hyvin yksiselitteisen ohjeen Korinton seurakunnalle tästä asiasta apostolien ja vanhinten kokouksen päätöksen mukaisesti, jossa hän itse oli ollut läsnä. Ensimmäinen korintolaiskirje, 7. luku, ja sieltä luemme jakeesta 17 eteenpäin pätkän. Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut, näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi. Jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. Tämä kaikkia seurakuntia koskeva Paavalin säädös sanoo yksinkertaisesti, ettei ympärileikattujen juutalaisten pidä pyrkiä ympärileikkaamattomiksi pakanakulttuuriin, eikä ympärileikkaamattomien eli muiden kansojen uskovien pidä ympärileikkauttaa itseään. Jos on kutsuttu uskoon ympärileikattuna eli juutalaisena, pitää pysyä ympärileikattuna juutalaisilla juurillaan, eikä pyrkiä pakanaksi, niin kuin kristikunta on tämmöistä väkivaltaa monta kertaa tehnyt juutalaisille. Jos on kutsuttu ympärileikkaamatonna, esim. Suomalaisena, uskoon, ei pidä ympärileikkauttaa itseään ja pyrkiä juutalaiseksi lihan puolesta. Muiden kansojen uskovat on oksastettu jaloon Israelin öljypuuhun, ja he ovat tulleet osaksi Jumalan Israelia ja osallisiksi Jumalan Israelille annetuista lupauksen liitoista, kuten Roomalaiskirje 11 ja Efesolaiskirje 2 selvästi kertovat. Vaikka muiden kansojen uskovat tulevat osaksi Jumalan Israelia, he pysyvät silti muiden kansojen uskovina, esim. Suomalaisina uskovina, ja kelpaavat sellaisina Jumalalle, eikä ole tarvetta pyrkiä juutalaistamaan itseään yli Raamatun kirjoitusten. Ja meille suomalaisille, jotka emme ole mahdollisesti Israelin juurta, sukujuurta, niin heille riittää sitten sydämen ympärileikkaus pyhässä hengessä, kuten roomalaiskirjeen 2. luvun lopussa opetetaan. Eli kuuliaisuus Herran sanalle ja käskylle. Sitten on myöskin viime aikoina esiintynyt sellaista opetusta, että helvetti ei olisi määräaikainen. On tullut esille niin sanottu annihilaatio-oppi, tyhjäksi tekemisoppi, jonka mukaan helvetti ei ole ikuinen, vaan määräaikainen, ja jumalattomia siellä korvennettaisiin tietty aika, kunnes tuli olisi kuluttanut heidät loppuun. Tämä tulkinta perustuu helvetti-sanan hebrealaiseen versioon gehennaan, jonka katsotaan olevan ikään kuin roskien polttopaikka esikuvana Hinnomin laakson roskien poltto Jerusalemin edustalla. Raamattu ei kuitenkaan sano missään kohdin selkeästi näin. Se perustuu vain tulkintaan, ja vaikka tämä tulkinta olisi oikea, niin silloin joka tapauksessa menetetään ikuinen elämä Jumalan luona, ja se on hirmuinen vahinko. Raamattu kuvaa uskovien ikuista elämää Jumalan luona hebrean sanoilla, le olamei olamim, ja kreikan alkutekstin sanoilla, eistus aionastoon aionoon, eli aina ja iankaikkisesti. Se lukee muun muassa ilmestyskirja 22 jae 5. Samaa ilmausta käytetään myöskin Jumalasta, joka elää aina ja iankaikkisesti, samoin Messiaasta ja pyhien hallitsemisesta yhdessä Isän kanssa. Ei lueta näitä paikkoja, viittaan vain ilmestyskirja 1.18, ilmestyskirja 4 jakeet 9 ja 10, ilmestyskirja 10 jae 6, 11 jae 15 ja 15 jae 7. Samaa ilmausta käytetään myös jumalattomien ihmisten ja paholaisen joukkojen rangaistuksesta tulijärvessä. Matteus 25.41, ilmestyskirja 20 jae 10 ja ilmestyskirja 14 jae 11. Ilmestyskirjan mukaan, jonka Jeesua antoi Johannekselle, jumalattomien rangaistus tulijärvessä on yhtä ikuinen kuin Jumala, Messias ja pyhien autuus Jumalan luona, koska ilmaus on täysin sama. On siis parasta vain pysyä siinä, mitä Jeesua on ilmoittanut. Sitten vielä yksi asia. Pelastuuko Jeesus nimeen uskomalla? On nimittäin esitetty sellaisia mielipiteitä, joidenkin messiaanisten ryhmien keskuudessa, että vain käyttämällä alkuperäistä nimeä Jeesua pelastuu, muuten ei pelastu. Jos näin olisi, mihin sitten pannaan ne kaikki, jotka ovat uskoneet ja uskovat Jeesukseen ja käyttävät Jeesus-nimeä rukouksissaan ja hengellisessä toiminnassa? Pitääkö heidät kaikki heittää helvettiin, koska eivät ole osanneet käyttää Jeesua nimeä? Jumala kyllä tietää sydämemme, ja olen täysin varma siitä, että ne, jotka vilpittömällä sydämellä uskovat Jeesukseen ja haluavat seurata häntä uskon tiellä, pelastuvat ja perivät iankaikkisen elämän. Itse olen monen vuosikymmenen ajan pyrkinyt opetuksessani totuttamaan uskovia käyttämään vapahtajastamme alkuperäistä hebrealaista nimeä Yeshua. Suosittelen sitä kaikille. Se on osa ennalleen asettamisprosessia, mutta meillä ei ole mitään valtuutta mennä tuomitsemaan pelastuksen ulkopuolelle niitä, jotka ovat käyttäneet tai käyttävät Jeesus-nimeä, sillä he ovat meidän uskon veljiämme ja sisariamme. Joku on sanonut sattuvasti, että pelastuneita on paljon vähemmän kuin kristikunta luulee, mutta paljon enemmän kuin me luulemme. Lopuksi, viekäämme ennalleen asettamisen sanomaa Suomen Sioniin ja kaikkialle, ja palatkaamme uskomme israelilaisille juurille sapatissa, Herran juhlissa ja kaikessa muussakin, apostolisen alkoseurakunnan opetuksen ja mallin mukaisesti uuden liiton armon ja vapauden pohjalta. Torjukaamme myös päättäväisesti kaikki sellainen opetus ennalleen asettamisesta, joka ei ole Raamatun kirjoitusten ja apostolisen alkuseurakunnan opetuksen ja mallin mukaista. Jumala tulee viemään ennalleen asettamisen voitolliseen päätökseen, ja Herra noutaa sen kirkastetun seurakunnan, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä, ja asettaa sen eteensä, kun me vaan pidämme uskostamme lujasti kiinni loppuun saakka. Siunausta kaikille. Aamen.